Areena.
Kirjeenvaihtajat, nuo yhden hengen tietotoimistot. Mikä pitää heidät jatkuvassa liikkeessä? Aina valmiina lähtöön, laukut eteisen nurkassa pakattuna. Tässä sarjassa Ylen kirjeenvaihtajat kertovat ammatistaan ja arjestaan maailmalla. Minä olen Mika Saarelainen, mutta kuka on Mika Hentunen?
No, olen Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja. Täällä on yhteensä 10 vuotta tulee nyt tänä vuonna täyteen. Ensin olin aikaisemmin MTVn ja STTn leivissä 6 vuotta ja nyt 4 vuotta täällä sitten. Ja ilmeisesti viimeistä vuotta kirjeenvaihtajana Washingtonissa.
Mistä tulet alkujaan?
Tulen Luumäeltä, Kaakkois-Suomesta, Etelä-Karjalasta. Siellä kävin koulut. Olen syntynyt Pohjois-Savossa, että me vähän oltiin tällainen kiertolaisporukka, meidän perhe. Mutta ehkä Luumäki on sitten ollut sellainen, missä tuli käytyä koulut ja vietettyä lapsuus. Että se sittemmin en kyllä juurikaan ole ollut siellä, koska vanhempani muuttivat Keski-Suomeen. Sen jälkeen itse lähdin Turkuun opiskelemaan, mutta se nyt tuntuu semmoiselta kotipaikalta.
Tiesitkö jo lapsena tai nuorena, että haluat maailmalle?
Tiesin. Siinä vaiheessa, kun mä menin lukioaikana, lähdin vaihto-oppilaaksi Saksaan. Mä olin Länsi-Saksassa 80-luvun puolivälissä. Ja siellä sain semmoisen innon päälle, että se myös oikeastaan niin kuin ensimmäinen kipinä sytty ulkomaantoimittajan hommaan siellä. En vielä siinä vaiheessa päättänyt asiaa, mutta mun hyvä kaveri siellä ja opiskelukaveri, josta myöhemmin tuli Spiegelin toimittaja Saksassa, eli kun kuuluisan aikakauslehden toimittaja, niin hänen kanssaan sitten, tai hän oli siinä vaiheessa jo päättänyt, mitä haluaa tehdä.
Sä olet työskennellyt Saksassa ja sitten Ranskassa ja Etelä-Koreassa. Nyt sä olet Washingtonissa ollut sitten 10 vuotta, tai reilunkin. Niin onko USA nyt sitten se unelmapaikka tehdä työtä?
En mä sanoisi näinkään, mutta se nyt vaan on mennyt näin. Elämä on vienyt, että on sattunut olemaan. Että itse asiassa mä en koskaan tähdännyt tänne. Että tosiaan olin sen kuin Eurooppa suuntautunut opintojen puolesta ja sitten muutenkin kiinnostuksen puolesta nuorempana. Mutta se nyt vaan meni näin, että mä alun perin tulin ensimmäisen kerran tänne vaimon työn perässä ja sitten aloin freelancerilleen täällä. Ja sitten pikkuhiljaa, kun on pitkään seurannut Yhdysvaltoja, niin siitä tuli sitten se ykköskohde ja tavallaan se niin kuin asiantuntemus, joka on kertynyt parinkymmenen vuoden aikana, niin se liittyy Yhdysvaltoihin. Mutta en mä muuten mitenkään, täällä on hirveän kiva asua ja tykkään olla täällä, kyllä on aina tykännyt, mutta ei tämä niin kuin semmoinen unelmien kohde mulle ollut.
Sä oot avannut elämääsi vieraassa maassa aiemmin ja sanot, että elämä kirjeenvaihtajana on askeettista ja Washingtonin ilmapiiri on outo. Mitä se tarkoittaa?
No se on sitä nimenomaan se, siis tämä on outo paikka siitä, että tämä on erilainen kaupunki kuin mikään muu Yhdysvalloissa, koska tämä on kansainvälinen, tämä on hallinnon keskus ja täällä on kaikki suurlähetystöt ja täällä on paljon ulkomaalaisia ja sitten tietenkin toi hallinto, joka leimaa kaikkea täällä on, ja koska tämä on kaksipuolueen järjestelmä, niin toi hallinto ja täällä työskentelevät ihmiset, niin se vaihtuu usein. Kun nyt esimerkiksi kun Bidenin hallinto tuli, niin täällä on varmasti kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka lähtivät pois ja jotka tulivat nyt sitten 4 vuodeksi ainakin tänne. Et se on yksi, mikä tekee. Ja sitten se, että tämä on niinku tavallaan semmoinen, tässä niinku, täällä on niinku kaikki sekaisin. Eli täällä sattuu niinku tietämättään, mä asun tässä ihan keskustassa lähellä 1,5 kilometrin päässä valkoisesta talosta, niin tässä, niin täällä niin kuin tietämättään on tuttava piirissä, saattaa olla huippupoliitikkoja ja asunnottomia, kaikki sekaisin. Esimerkiksi mulla tässä, mä en tiennyt, että tässä mun kerrostalossa niin asuu Kamala Harris. Että ihan tietämättä niin asuin varapresidentin kanssa 2 vuotta. Hän piti niin hyvin sen salassa tänne, eikä muutkaan eivät tienneet siitä. Me saatiin se selville, kun Biden kertoi varapresidentti ehdokkaastaan. Meidän ulko-oven eteen tuli kuvausryhmät. Ja silloin tiedätte, että Kamala Harrisin mies Doug Emhoff omistaa asunnon tässä samassa kerrostalossa. Mä kertaakaan nähty häntä. Mä tietenkin olen yrittänyt päästä saman aikaan hissiin ja käyttänyt kaikki mahdollisuudet siihen, mutta sitä mahdollisuutta ei ole. Et hänet viedään autolla ilmeisesti parkkihalliin ja sieltä suoraan hissillä ylös. Mutta tällä lailla tämä on niin kuin erikoinen ja niin jännä paikka.
Mitä sitten tarkoitat sillä, että kirjeenvaihtajan työ on askeettista?
No sitä tarkoitan lähinnä, että tässä ei ole työaikoja. Että siinä mielessä kyllä tämä vaatii tietynlaista elämäntapaa, että silloin tehdään hommia, kun niitä on, ja siihen vuorokauden aikaan, kun niitä on, niin se väkisinkin vie vähän sillä lailla askeettiseen elämäntapaan, että sä teet töitä ja sitten yrität liikkua tai jotain muuta siinä välissä. Mutta kyllä tämä niin kuin hyvin työkeskeistä on. Se johtuu ihan siitäkin tästä aikaerosta, että kun 7 tunnin aikaero Suomeen, niin on käytännössä 2 työpäivää hyvin usein. Eli kun Suomessa pitää nousta aikaisin, Suomessa on iltapäivä, tehdään iltauutisiin juttua. Sitten on tuossa täkäläistä aikaa iltapäivänä illan välillä on niin kuin vapaata. Mutta uusi työpäivä, jos on uutistapahtuma menossa, niin alkaa paikallista aikaa tuossa 9 maissa, kun Suomessa aamutoimitukset tulee töihin. Tämä on sillä lailla kyllä tämä niin kuin työ sanelee työkeskeistä elämää on. Hyvin pitkälti uutisten mukaan mennään. Mutta sitten toinen on tietysti sellainen isompi linja on, että sitten suunnitellaan omia juttuja ja omia keikkoja. Että se on sitten se toinen, mitä kalenteriin pistetään. Se on Yhdysvalloille leimallista myös, että koska tämä on hirveän iso maa, niin etäisyydet on pitkiä. Ja ne ei ole siis, nytkin kun mä suunnittelen esimerkiksi Chicagoon keikkaa, niin se on sama kuin Suomesta menisi Ranskaan. Että täällä on etäisyydet pitkiä, ne ei välttämättä tunnu, tai sitä ei niin kuin arvaa Suomesta katsoen sillä lailla, että ajatellaan, että se on sama maa, mutta että niin kuin aikaa menee siihen. No nyt täällä on tietysti toinen, se mikä on ollut tämä viimeinen vuosi on ollut ihan poikkeuksellinen koronan takia, että on aika koko ajan on ollut, ja nyt on myös taas on uusi tällainen lockdownin tapainen täällä ollut helmikuusta lähtien päällä, ja se tulee olemaan käytännössä niin kuin Suomen vappuun asti, että toukokuuhun. Että tämä on kyllä hyvin, täällä on paikat on kiinni, oikeastaan kaikki tapahtuu etänä, että ihmiset ei liiku juurikaan kaduilla eikä paljon että hyvin tämmöistä poikkeuksellisen rauhallista elämää siinä mielessä Washingtonissa.
Teitä on 2 Ylen kirjeenvaihtajaa Washingtonissa. Iida Tikka on myös paikan päällä. Miten te jaatte työt ja miksi teitä on 2?
Täällä olisi töitä vaikka kuin monelle, että tämä periaatteessa on samankokoinen kuin Eurooppa. Et siinä mielessä täällä olisi ihan niin kuin omalle toimitukselle, koska täällä on niin paljon sitä aihetta. Et siinä mielessä 2 kyllä tarvitaan ihan ehdottomasti. Me jaetaan se ensinnäkin, siis aihepiirrettä vähän, niin kuin, vähän niin kuin kiinnostuksen mukaan, että Iida tekee seuraa niin kuin nuorempien aikuisten arkea ensinnäkin sellaisia, koska on nuorempi kuin minä, ja sitten turvallisuusasioita, hän on niin kuin perehtynyt niihin. Kun taas minä sitten ehkä tämmöistä niin kuin yleensä elämää, sitten mä seuraan jonkin verran enemmän taloutta ja sitten erinäisiä ilmiöitä, mutta sitten me jaetaan se ihan silleen niin kuin raakeesti näin, että niin kuin 2 viikkoa per 2 viikkoa, että toinen on 2 viikkoa ikään kuin se uutispäivystäjä, jolle soitetaan ensimmäisenä. Ja siinä aikana sitten tämän 2 viikon aikana toisella taas on mahdollisuus tehdä omia aiheita. Että tämä on semmoinen raakea jako, jota me sitten niin kuin tilanteen mukaan muutellaan.
Mikä sun työssä Washingtonissa on parasta?
No kyllä tämä on ilman muuta, tämä on mielenkiintoista. Se, että täällä tapahtuu paljon ja se, että tämä on mielenkiintoista seurata tätä suurvallan tapahtumia. Kyllä mä nyt sen sanoisin, että se on, ja sitten niin kuin Washington itsessään on mielenkiintoinen. Tämä on hyvin inspiroiva paikka siitä, että täällä on paljon erilaisia ihmisiä. Et jos nyt kärjistään sanoo niin, että kun jos sanotaan, että Suomessa on iloinen, meillä menee johonkin tilaisuuteen iloinen, kun tapaa jonkun uuden kiinnostavan tyypin, niin täällä on melkein niin kuin, menet mihin tahansa, niin aina tapaa jonkun kiinnostavan. Täällä on niin paljon näitä eri alojen asiantuntijoita, ja että vaikka tämä on tietysti politiikka, niin kuin hyvin politiikkapainotteinen ja yhteiskuntatieteellisesti painottunut, mutta täällä on myös muiden alojen asiantuntijoita pääkaupunkiseudulla paljon, niin se tekee tästä mun mielestä niin kuin kaikkein mielenkiintoisimman.
Ja mikä sitten on huonointa?
No, niitä on paljon. Siis kyllä tämä välillä ottaa päähän tämä Yhdysvaltain, siis hallinnon heikkous ja sitten nämä kurjat puolet täällä, eli että täällä on vahvempien oikeus, ja just tämä, että kun näkee, että siis tämä, että miten köyhien asema, ja varsinkin nyt koronan aikana se on köyhien asema on mennyt entistä huonommaksi. Washingtonissa on köyhät kaupungin osat, jotka ihan selvästi, jos katsoo, ketkä on, missä korona on riehunut täällä ja missä uhrit on, niin ne on niin kuin tietyissä kaupungin osissa. Tämä tietysti välillä ottaa koville Yhdysvalloissa, että tämä on niin ankara ja kova yhteiskunta. Ja sitten toinen, mikä siis sellainen vähän niin kuin sen käytännön asioissa ottaa välillä vähän Yhdysvalloissa, on se, että amerikkalaiset on täysin tottumattomia byrokratiaan. Se tarkoittaa sitä, että byrokratiaa joko ei ole ollenkaan, tai sitten sitä on ihan älyttömästi. Ja sä et pysty sitä kuitenkaan itse tietämään etukäteen. Et sulla voi olla sellaisia yllättäviä vaikeuksia, ja sitten toisaalta voi olla helppo. Työn puolesta välillä on turhauttavaa olla suomalainen kirjeenvaihtaja, koska sä oot niin ravintoketjun alapäässä. Haastatteluja on hyvin vaikea saada, siis amerikkalaisten sanotaan niin kuin tällaisia kovan luokan haastatteluja, niin suomalaiset ei käytännössä saa. Että sun pitää niin kuin keksiä erilaisia keinoja toimia.
Sä olet ollut Washingtonissa vuosikymmenen. Miten maa on muuttunut, USA on muuttunut tänä aikana?
Monella tapaa. Tämä on kärjistynyt. Täällä puhutaan polarisaatiosta ja poliittinen jakauma, se on kärjistynyt tosi paljon. Että jos ensimmäisen kerran, kun mä asuin täällä vuosituhannen alussa, niin silloin puhuttiin polarisaatiosta niin, että demokraatit ja republikaanit, konservatiivit ja liberaalit, niin olivat eri mieltä asioista ja näin, ja se oli niin kuin tosi kova se debatti, mutta nyt voi sanoa, että nyt se on niin kuin jopa niin, että ne ei puhu toistensa kanssa, että niin kuin vaalit oli, ja Trumpin aikana se kärjistyi äärimmille, ja se sai myös todella ikäviä väkivaltaisia piirteitä, niin kuin nähtiin tuossa kongressin valtausyrityksessä tammikuun alussa. Tämä on yksi, mikä on niin kuin selkeä muutos on. Toinen on se, että toi niin kuin Yhdysvaltain sisäinen kehitys, jos ajatellaan, niin se on ollut merkille pantavaa sillä lailla, että täällä on niin kuin alueiden välinen ero on ihan selvästi kasvanut. Eli on ne alueet, esimerkiksi länsirannikko, itärannikko, sitten tiettyjä paikkoja, kuten Chicago, Texasin jotkut suuremmat kaupungit, joissa menee tosi hyvin, jotka on niin kuin buumia, kasvupaikkoja. Ja sitten nämä jälkeen jääneet alueet, keskilänsi, osavaltiot, kuten Oklahoma tai Alabama, Länsi-Virginia, jotka on kyllä hyvin pitkälle niin kuin, siis jääneet niin kuin kehitysmaan tasolle. Tämä on selvästi kärjistynyt, tämä alueellinen ero. Tämä on se. Sitten semmoinen yleinen trendi Yhdysvalloissa, mikä on, jos katsotaan tulevaisuutta niin kuin 2040-luvulle asti, niin on se, että sen väestön kehitys on päinvastainen kuin Suomessa. Et kun Suomessa ikääntyy, niin täällä nuorenee. Eli nuoren väestö kasvaa ja nuorenee, ja se on niin kuin se antaa tulevaisuuden uskoa tälle maalle. Että tämä väestö kasvaa hyvin voimakkaasti. Täällä on nyt jo 330 miljoonaa ihmistä ja 350 miljoonaa vähintään tällä tahdilla 2040-luvulla. Ja sitten mielenkiintoista se, että jos tämä kehitys jatkuu niin kuin nyt, niin 2050-luvulle tultaessa täällä on enemmän espanjankielisiä kuin englanninkielisiä. Ja tämä luo paineita poliittisen järjestelmän muuttamiseen. Poliittinen järjestelmä on ikään kuin umpikujassa, kaksi puoluejärjestelmä. Puolueet tarvitsevat sukupolven vaihdoksen, nuorien pitää päästä nyt enemmän esille, mutta miten se toteutetaan, niin se on iso kysymys.
Sulla on pitkä toimittajaura, pitkä kirjeenvaihtajaura. Mikä on ollut vaikein hetki työssäsi?
Liittyy varmaankin tänne. Mä sanoisin, että mulle vaikein oli niin kuin semmoinen, joka otti koville, niin oli toi hirmumyrsky Katriina 2005. Sen takia, että se jotenkin henkisesti oli raskas, koska mulla tietyllä tavalla selkäranka murtui amerikkalaisuuden osalta silloin. Mä kävin 2 viikkoa ennen tätä hirmumyrskyä, niin ensimmäistä kertaa New Orleansissa tekemässä ihan toista elokuvajuttua. Ja silloin vaan, niin kuin mä en ollut ajatellut asiaa, mutta silloin siellä oli kaupungin puheenaiheena oli tämä, että hirmumyrskyhän tulee tänne ennemmin tai myöhemmin. Nuo padot sortuvat täällä ja täällä kuolee paljon ihmisiä. Ne on asunnottomia ihmisiä, ne on huonompi osasi, jotka kuolee. Ja 2 viikkoa myöhemmin tapahtui juuri näin. Ja se niin jotenkin mulle niin kuin otti se kyllä, se oli tosi niin kuin rankkaa. Mä menin sitten paikalle ja mä niin kuin nähdä se. Niin kuin se hirvittävä, ja myös se kaksinaismoralismi, joka amerikkalaiseen kulttuuriin liittyy, että siinä 1800 ihmistä kuoli, ja heidän annettiin kuolla. ja 40 vuotta varoitettiin patojen sortumisesta, mitään ei tehty, ja sitten ne vaan niin kuin korjattiin pikkuhiljaa ja näin, mutta tämä on ollut mulle niin kuin vaikeinta, ja nyt myös sitten jatkossa se, että kun näistä hirmumyrskyistä ja toisaalta maastopaloista länsirannikolla, niistä on tullut jokavuotisia, niin tavallaan siis se, että se menee vaan pahemmaksi, mutta sitä, niin sitä perusongelmaa ei koskaan ratkaista, aina vaan jälleen rakennetaan ja annetaan lisää rahaa siihen, että lähdetään uudestaan vuoden päästä samat talot hajoaa, niin tavallaan se nähdä se turhauma siinä.
Entä sitten yllättävin hetki?
No kyllä sekin oli se yllättävin oli tietenkin toi 9-11 20 vuotta sitten. Et kyllä se siis sillä että sehän tuli täysin puun takaa kaikille. Mä olin just aloittanut silloin toimittajana. Täällä oli viikko aikaisemmin tuli ja ajattelin, että otan tälleen rauhallisen alun, että ei mitään kiiret, mulla ei ollut edes kännykkää eikä ja semmoinen. Sitten yhtäkkiä tuli TV-historian suurin uutistapahtuma, joka tapahtui ihan näissä niin kuin lähikortteleissa ja se valtava tapahtuma, mikä siinä tuli, niin kyllähän se oli se suurin. Ja sitten siitä alkoi uutisvirta, uutismättöni, joka kesti niin kuin joka päivä kolmen kuukauden ajan.
Sä olet toimittajuutesi ohella myöskin dekkarikirjailija, tai itse asiassa kirjailija, myöskin dekkareita julkaissut. Millaisen toisen puolen tämä sinusta näyttää?
Mä tietysti kierrätän sitä samaa materiaalia, mitä tässä tuota niin kuin faktapuolella, niin sitten niin ehkä se on sille, että sitten päästään irti sitä, että käyttää niin kuin sitä materiaalia, mikä jää kertomatta ja rupeaa niin kuin antaa mielikuvituksen laukata. Niin ehkä semmoisen puolen. Ja toinen noista kirjoista tapahtuu täällä Washingtonissa, että siinä ehkä sitten näkee sillä lailla semmoisia katuja ja paikkoja ja tilanteita Washingtonista, mitä ei uutisissa tule ilmi.
Haluat ilmiselvästi kertoa Washingtonista muutakin kuin uutisia, koska tulossa on myös uusi kirja.
Joo, tämä on tällä kertaa, ja se on tiukkaa asiaa sitten tällä kertaa, ei pahemmin fiktiota, mutta se on nimeltään Trumpin perintö, supervallan kohtalon kysymykset, jota olen tehnyt pitkään työn ohella jo periaatteessa useamman vuoden, mutta sitten kuitenkin se tehtiin tällaisella ajankohtaisella kärjellä, ja nyt pitäisi huhtikuussa tulla ulos. Eli siinä vähän niin kuin käyn läpi tätä, millainen Trumpin kausi oli ja sitten vähän tätä tilannetta tällä hetkellä, miten kansakunta toipuu ikään kuin Trumpin kaudesta. Ja toisaalta nyt käynnistelee sitten täysin erilaista Bidenin kautta. Ja sitten vähän yritän siinä sitten luodata juuri, minkälainen Yhdysvallat on tulevaisuudessa. Se on tilastojen perusteella hyvin erilainen. Ja se että Yhdysvaltain tulevaisuus noin niin kuin taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti muuten kuin politiikan osalta, niin se on hyvin valoisa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, että mihin suuntaan Yhdysvallat menee, minkälainen tästä tulee. Että jos täällä on nyt 330, viime vuonna tehdyn väestönlaskennan mukaan 332 miljoonaa asukasta ja mahdollisesti 360 miljoonaa 20 vuoden päästä, niin se väestön kasvu vastaisi sitä, että Suomessa olisi tällä hetkellä joku 8-9 miljoonaa asukasta. Eli se on valtavan kovaa ja nopeata tämä kehitys. Mutta sitten samanaikaisesti niin täällä on tuommoinen vanhojen poliitikkojen, 80-pisten poliitikkojen ylläpitämä järjestelmä, kaksipuoluejärjestelmä, joka tuntuu olevan täysin umpikujassa. Ja kaksi puoluetta, jotka äänestävät niin kuin Pohjois-Korean kansanpuolue nappia painamalla yhdessä, eli niin kuin uskomaton siis niin kuin puolueuskollisesti. Ja tämä poliittinen kriisi täällä on todella vakava. Kongressi on tämmöinen huutavien päiden näyttämö, ja tuntuu, että puolueet ei tee mitään yhteistyötä keskenään, mutta silti tässä pitäisi isoja asioita ja myös maailmaa johtaa samanaikaisesti. Tätä niin kuin pohdin haastattelujen kautta erilaisten sekä asiantuntijoiden että tavisten haastattelujen kautta, että miltä näyttää Amerikka tulevaisuudessa.
Pitkään olet asunut Washingtonissa, pitkään olet asunut ulkomailla. Mitä kaipaat Suomesta?
No kyllä se Suomessa on aina siis mahtava käydä ja asioida, kun siellä kaikki järjestyy, se infrastruktuuri toimii asiat pystyy, täällä pystyy hoitamaan niin kuin yksi tai kaksi asiaa päivässä, kun Suomessa pystyy 5-6. Ja se, että onhan se siis siitä, ja sitten tämä, että virkamiehiin voi luottaa ja hallintoon voi luottaa, ja tämmöisiä asioita kaipaan Suomessa. Ja sitten tietysti se, ja sitten luonto ja Suomen järvet varsinkin kesällä, niin niitä tulee ikävä täällä, kun on Washingtonin kesä on kostea ja kuuma ja ahdistava, poikkeuksellisen kuuma ja ahdistava, eikä täällä ole järviä eikä mahdollisuutta niin kuin pulahtaa mihinkään.
No, viimeinen vuosi näin sanoit ainakin siellä. Mitä sitten tapahtuu Mika Hentuselle ja lähipiirille, perheelle ja muille?
Ei vielä mitään tietoa. Näillä näkymin tulen takaisin ulkomaan toimittajaksi, koska ei tässä enää oikeastaan niin pitkään tehnyt ja jäänyt levy päälle, että mä tiedän, mitä muuta osaa tehdä. Et varmaankin takaisin Suomeen ja sieltä käsin sitten ulkomaan toimittajan hommia. Voisi vaikka ruveta seuraamaan jotain muuta maata välillä, jos vaikka ottaisiin Korean taas projektiksi.